cattedra.
Pomaži Bog, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana na temu Jedinstvo crkve, koje je održao 24. oktobra 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Oče Rafailo, visoko prepodobni igumani koji ste ovdje prisutni, igumenije, oci, braćo, sestre, monakinje, meni je zaista velika radost što sam danas među vama. Nisam se pripremao da govorim jer nisam uopšte ni znao da ćete me ovako sačekati i da će ti mi pokazati ovakvu ljubav, ali dok smo dolazili ovamo sa igumom smo nešto razgovarali o tome šta ćemo govoriti i tako više sam nekako shvatio da će i ovaj naš susret biti više razgovor, a ne neko klasično predavanje. Zato smatram da mi vi oprostite ako budem nedorečen, jer nisam imao vremena ništa da pripremim, ali umoljen od igumana Rafaila ja sam nekako predložio, a zajednički se složili da je potrebno vjerojatno govoriti nešto o jedinstvu crkve, o kome je potrebno što više saznanja, zato što je to potrebno za naše spasenje. To nije neki dodatak crkve, nego je suština u crkvi. I zato svako ko misli da ide pravim putem pravoslavlja, neophodno je znati i praktikovati jedinstvo crkve. Zato sa nekoliko reći hoću da napravim mali uvod u tu temu, a posle naravno da čujem vaše mišljenje, vaši doživljaji o tome, jer smatram da vaši monaški doživljaji su i tekako korisni za čitavu crkvu. Jedinstvo je nešto što je pretpostavljeno svakom čovjeku, a to je jedinstvo sa Bogom. Jer bez jedinstva sa Bogom čovjek se ne može spasiti. Mi nemamo autohtoni život. Mi nismo bića autohtona koja mogu da samo postoje. Mi smo biće koje zavisimo ne od bilo koga, iako zavisimo i od mnoge ljude u životu nam se dešava, ali glavna naša zavisnost života je od Boga. Bog nas je uveo u život i konačno naše jedinstvo sa Bogom zavisi od toga koliko ćemo se mi usmeriti prema tom jedinstvu. Dakle, jedinstvo je jedna pretpostavljenost za čovjeka. Mi idemo putem koji treba da završi sa konačnim jedinstvom. Ali ovdje uspostavljamo jedinstvo. Tako smo naučili od samog života Svete Trojice. Kažemo, Bog je jedan. Bog nije jedan samo zato što je jedna suština. Bog je jedan zato što je jedan Otac koji rađa Sina i ishodi Svetoga Duha. Dakle, u tom jednom Otcu je jedinstvo Svete Trojice, a to znači jedinstvo Boga. Ali to šta znači za nas? Kakve posljedice ima za nas? To za nas znači, ili trebalo bi da znači, da ličnost Očeva može da sakupi još ličnosti u sebe. I ličnost Očeva je ličnost samo zato što sakuplje još ličnosti u sebe. I ličnost Sina i ličnost Duha Svetoga. I zato je on jedan. Rađa Sina, a ishodi Svetoga Duha. Šta tu? Pitaće neko, ima vezu za nas, to tako postoji Bog, a mi da li tako postojimo? Trebalo bi tako da postojimo. Dakle, da i naša ličnost se ugradi prvo u ličnost Boga, a posle, ukoliko može da ugradi druge ličnosti u sebe. To je velika tajna. To je tajna ličnosti, ali tu tajnu mi otkrivamo upravo iz života Svete Trojice. E, ta tajna jedinstva u Svetoj Trojici pokazuje se nama da bi mi praktikovali ovdje ili vežbali se u životu te tajne, da bi mogli naslediti konačno jedinstvo Carstvo Božje. Jer kao što sam i rekao ranije, jedinstvo je jedna zadatost. Potpuno jedinstvo mi ne možemo postignuti u ovome svetu sa Bogom. A jer je potpuno jedinstvo proizvod budućnosti. Ono će se dogoditi posle posljednjeg suda Božijeg. Na kraju ćemo vidjeti da li ćemo mi biti u jedinstvu sa Bogom ili ćemo ostati bez tog jedinstva. Ali ovdje se vežbamo za to jedinstvo, da bi mogli praktikovati to jedinstvo u budućem životu. Eto, to je vrlo važno, zato mi to nazivamo tajnom. Jer ako nije tajna, ne možemo mi sad učestvovati. Jer je realnost još. Realnost i jeste jednim delom. Jer učestvujemo tom tajnom i u realnosti, ali nije potpuna realnost. Potpuna realnost će biti tek posle završetka ovog sveta i posle suda Božijeg. E, to je vrlo važno za naše pojedinačno jedinstvo. Ali šta ima to veze za jedinstvo crkva? Zašto crkva praktikuje i živi i mora da sprovodi jedinstvo? Zato što je nam je pokazao život Svete Trojice, da mi treba da postanemo trojični, odnosno crkveni, drugim rečima, i da jedino tako možemo da nasledimo večnost. Ako praktikujemo samo individualni način življenja, kao što se rađamo pojedinačno i imamo vremensku razliku od naših prethodnika i od naših i od budućih generacija, onda smo mi jedni pojedinci koji mogu da imaju nekakav kontakt sa prethodnicima i sa onim naslednicima, ali ne moraju. Ali ukoliko smo u jedinstvu, kao što to praktikuje da živi crkva, mi smo u jedinstvu i sa prethodnim generacijama, sa mnogo prethodnih generacija, a mi smo istovremeno u jedinstvu i sa onim koji još nisu došli u ovome svetu. Zato što naše jedinstvo nije jedinstvo intelektualno, logičko, ili dogovorno, ili socijalno, ili kao kako što se ostvaruje u ovom svetu, nego je naše jedinstvo jedinstvo u ličnosti. E to treba da postignemo, to nam je zadatost. Dakle, da postignemo takvo jedinstvo, a gde, u kom prostoru? Na lađi crkveni. Crkva je ta lađa koja nas vodi u tom prostoru prema budućem veku. Zato crkva je neophodno da živi jedinstvo. Da ona promoviše jedinstvo, da bi mi u crkvi živeli jedinstvo. Jer ako crkva ne promoviše jedinstvo, pazite, evo, sa rimokatolicima nismo u jedinstvu. E, kako? Sad, mnogi ljudi se sadržavaju i pitaju, pa kako ako crkva nije u jedinstvu, o istom Bogu mi pričamo? O istom, ne pričamo, a da kažem, isti Bog, propovedamo istog Boga. Istom Bogu hoćemo da živimo. Dakle, ako crkva nije jedinstvena, od vas se javlja to pitanje, da li nam je isti Bog? A ako nam nije isti Bog, onda mi smo u raskolu, u raznorodnosti, da ne kažem, u pogrešci određeni. E sad, ta pogreška može da bude naša, može da bude onog drugog koji je u raskolu, ili da bude obojica u pogrešci. Kako možemo da utvrdimo da li ne pravimo neku grešku u praktikovanju jedinstva? Jer obično i raskolnici i svi oni koji su čak i u jeresi smatraju da tvore istinu. I neće lako da se otkažu od istine. Crkva je od ranih vekova imala meru za jedinstvo. I zato je organizovala određeni način življenja. Tako je proizvedena na neki način eklesiologija crkve kao organizacija ili organizacioni život u ovome svetu. Kako će biti posle završetka ovog sveta, još nam nije otkrijena ili kako će postati nova eklesiologija, mi još ne znamo. Jer ova organizacija koja crkva ima ovde je potrebna do svršetka. Posle svršetka ne znamo sve da li će tako ostati kao što sada jeste. A to kažem prvo za nas episkope. Ovde episkope u ovoj crkvi, episkop ima zaista ulogu da koordiniše sve. Ali u onom svetu će ulogu naravno preuzeti Hristos, da sve koordinira i da sve orijentiše. I sada je Hristos taj koji koordinira sve, ali preko ljudi. E, na osnovu toga mi stvaramo neku organizaciju u crkvi, stvaramo neku eklesiologiju i živimo i praktikujemo taj način. Ali šta se događa ako mi nismo u jedinstvu? Nismo u jedinstvu s jednim međusobno nismo u jedinstvu. I sledstveno tome, koji je kriterijum da znamo da li smo na pravom putu? Da li je to dovoljno da mi sami imamo uverenje da jesmo na pravom putu? E zapravo, upravo zato, pravilna eklesiologija i kanonsko pravo koje je crkva proizvela kroz vekove, kao praksa da se živi, daje nam reper pravi put za to koji je u pravu, a koji je u krivu. I sada mi se pitamo, dakle evo, dao sam primjer sa rimokatolicima i pravoslavnih. Zašto su oni u problemu? Ili koji je u problemu? Je li je pravoslavna crkva u problemu? Ili rimokatolici su u problemu? I mi stižemo do određenih veroučenja i naši i rimokatolički, na osnovu kojih mi možemo da zaključimo otprilike koji je u problemu. Ali ako nemamo takvih velikih razlika u učenju, onda kako? Kako možemo da shvatimo? Evo neka episkopija ili neki sveštenik, još manje neki manastir, hoće da se odvoji. Ako je manastir od episkopa, ako je sveštenik od episkopa, ako je episkop od patrijarha, i kaže ja sam u pravu. I kako možemo mi znati da li je u pravu ili ne u pravu? Hoćemo ispitivati to, aha, ovo je rekao ovako, ovo je učio onako, ovo je pravo, ovo nije pravo, i onda opet ulazimo sa sobstvenim kriterijima. Ali crkva, znajući to, da će to biti problem, kroz vekove je ostavila pravi reper na kog treba da se podsjetimo, jer smatram da je sad razmišljan ne samo u našoj ponosnoj crkvi, nego u čitavoj pravoslavnoj crkvi. Evo, na ovo pitanje ja mislim da teško ko će vam odgovoriti. Ako neko ili neka crkva celosno pomesna ili neki episkop ide u raskol zaradi određenih pričina, razloga, kako ćemo mi otkriti da li je on u pravu ili u raskolu, ili da li je drugi deo koji je ostao, ili na tri ako se razdvoji, ili na pet ako se razdvoji, kako ćemo znati ko je u pravu? To je vrlo teško pitanje i ja mislim da neće od nas prisutni ovde meni reći sada da je neki od teologa poznatih ili nepoznatih svetom bavio se tom temom i da je rešio taj problem i da nam ukazao kako. Zato što u pravoslavnoj crkvi sada, za sada, u 21. veku, mi se ne sjećamo pravog kriterijuma koji je u raskolu, a koji je u jedinstvu. Zato što ne praktikujemo, nažalost, i mi isti kriterijum koji su praktikovali oci crkve. Po mom shvatanju, jedin kriterijum za to ko je u raskolu, a ko nije u raskolu, je jedinstvo sa prvotronom crkvom. Prvotrona crkva do velike schizme 1054. godine je bila rimska crkva. I to je nesporno. I ona upravo danas zadržava taj princip. Ko nije u jedinstvu Rimom, oni u raskolu. Ali zaboravili su to da su oni pali u jeres koje podređena pitanja i na taj način su zagubili prvotronstvo. Prvotrona crkva sada je postala na drugo trona, koja je u tom vremenu bila drugi tron, a to je Konstantinopoljska patrijaršija. I mi pravoslavni smo se vezali za nju od davnine, vekove. Ona je rađala određene pomesne crkve, pa proširivalo se to jedinstvo, pa evo sada toliko koliko ima 14 autokefalnih pravoslavnih crkva. Ali, ako nismo odgovorili na to, dakle, ako neka crkva želi da se odvoji od Carigradske, ko će biti u raskolu, ta crkva ili ovi ostali koji su cari, ili samo da ostane Carigradska, Konstantinopolska patrijaršija i svi ostali zajedno. Ako se soborom ne dokaže da je prvotrona crkva u jeresi, svi oni koji su koji su prekinuli jedinstvo sa prvotrovnom crkvom, oni su raspali. To je crkva učila, tako je živala i tako je. I to je jedini kriterijum koji možemo primenjivati i sada, jer drugačiji kriterijum ne postoji. Ovo je zaista teološko pitanje, ali pitanje koje treba sve nas da nekako obuzme, jer to nije jednostavno. Sve više imamo nekako pokušaja za različitih mišljenja u crkvi koje idu do tamo da napravi raskol. Ali ako mi nismo svjesni da po svaku cijenu treba da održimo jedinstvo crkve sve dok one drugi ne padne u jeres, i to ne samo po našem mišljenju da bude u jeres, nego da se dokaže da je u jeres. Vi sećate se sveti Kiril Aleksandrijski šta je sve Nestoriju pisao, ali nije prekinuo jedinstvo, dok ga sabor nije osudio. A mi sad tako lako osudimo njegove i čak i prekinemo jedinstvo. Nećemo mi sa njim da se družimo zato što nešto ne odgovara, nešto nam neštima po odnosu našeg shvatanja za to. Ali da li treba tako striktno, da li treba na taj način da postupamo, da prekinemo jedinstvo? Zašto? Pa koliko stvari mogu da se različito tumače na kraju krajeva, a za da postanu jeres, to treba tek da ih sabor osudi. Ne može samo na, ili da su osuđeni od prethodnih sabora. Da ne, ako neko praktikuje to što je osuđeno od prethodnih sabora, onda on nije jeretik. Ali ako mi mislimo da neko ima pogrešno učenje o nečemu, a sabor ga nije osudio, a mi prekinuli jedinstvo sa njim, onda ko je u raskolu? Mi ili on? To su velika pitanja, mislim, koje treba sve da nas zamisle, jer jedinstvo crkve nije obična stvar, nije dodatak crkve. Bez jedinstva crkve se ne može, nema spasenja, jer jedinstvo crkve je prekid jedinstva u crkvi, je prekid jedinstva sa Bogom. A prekid jedinstva sa Bogom je izvan spasenja. Ete zašto smo u Ohridskoj arhijepiskopiji toliko bili uporni da ostanemo u jedinstvu. Zato što drugačije shvatamo da nam nema ni ličnog, ni crkvenog spasenja. Ne tražimo tu ko je u pravu, zašto crkva nije autokefalna, zato kako je, šta je. To može se posle problematizovati i odgovarati na to i tražiti. Ali izvan crkve nema rešenja. E sad to raskol u Makedoniji, u stvari nema rešenja zato što je izvan crkve. Oni su izvan, a traže nešto od crkve. E pa čekajte. Pa crkva je jedna porodica. Porodica koja ima svog prvog, a u toj sve porodici prvi je uvijek Bog. E sad, ako nisu u toj porodici, a želiš sve privilegije te porodice, pitanje je kako može da ti obezbedi ta porodica, a ne želiš biti sa njom. Znači, s jedne strane su mnogo prosti odgovori na sve dileme koje postavljaju u raskolnici. Zato što nije tako složena situacija da imamo neko ne znam, uzvišeno učenje, pa sad da razmišljamo da li je to tačno ili nije tačno. Ovo je i raskoli koji su se stvorili od 19. do 21. veka su mizerni raskoli. Znači, nema neko da je potegao neko pitanje veroučenja, pa da se, da se problematizuje to. Nego uglavnom su svi raskoli radi nacionalizma, preteranog nacionalizma. To je, znate, osuđeno 1872. godine na saboru u Konstantinopolju, etnofiletizam je osuđen, ali bez obzira što je osuđen, on još egzistira. Egzistira, nažalost, svugde. I to je veliki problem koji crkva ima i sa kojim će se suočavati još dugo izgleda. A to je u stvari radi nedostatka prave vjere. Jer hrišćani koji imaju pravu vjeru ne mogu da imaju nacionalni, jer oni mogu da vole svoju otačbinu, mogu da vole svoju rodbinu i ne znam, ali ne mogu da imaju nacionalizam, odnosno ne mogu da se biraju međusobno po nacionalnoj pripadnosti. Jer šta znači to? Ko je od nas kriv ili, ne znam, u predimstvu zato što pripada jednoj ili drugoj nacionalnosti? To je nešto što niko od nas nije birao. Kao što nije birao pol, kao što nije birao ko će mu biti roditelji. To je nešto što nasleđujemo. Zato ne možemo mi da nemamo slobodu, mi sami da odlučujemo za to. A za to što nemamo slobodu, ne odgovaramo. I sad ako to postavimo u prvi plan, onda izgubit ćemo ono što je najvažnije. Zato mislim da ove probleme koje ima pravoslavna crkva, a ima ih, ne treba da ih stavljati ispod tepiha, jer imamo dosta, to se vidjelo i sada na zadnjem saboru u Kritu prošle godine, koliko problema ima crkva, zašto ne učestvuju neki, zašto, znači to nije nešto što treba ovako olako i biti nezainteresovani za to. Jer od svakog hrišćana, pogotovo i od monaka, da ne govorimo od episkopa, tražit će se odgovor šta je učinio za jedinstvo crkve. To je isto šta je učinio za spasenje ljudi, jer u jedinstvu se spašavamo. To sam htio ako sam mogao da približim jedno sa drugim, da je jedinstvo spasenje. Da je to toliko važno, kao što je važno i pravo učenje vere. Jer ne može se sa pravim učenjem, ne može se samo sa verom spasiti. Potrebno su i dela. A dela kako? Kako praktikujemo, kako dokazujemo, kako pokazujemo? Kroz jedinstvo. Dobro je pravo, vera je osnov. Ne možemo ni bez pravo veru da se spasimo. Ali ne možemo ni bez jedinstva da se spasimo. Kako? Evo da zamislimo da svi imamo mi ovde pravu veru i nećemo da se vidimo jednog sa drugog. Pa hoće nas spasiti ta prava vera. I kako ćemo mi živiti u budućnosti u jednom istom carstvu sa jednim istim Bogom, a nećemo da se ovde vidimo. Ili ne vežbamo da se vidimo ovde, da budemo zajednici. Zato nam je potrebno ovde vežbanje i sve što radimo, u stvari radimo da bi vežbali za budući svet. Ovde se samo pripremamo, kao sportisti, znate što imaju trening, naš trening je ovaj ovde. Zato praštamo, zato se kajemo, zato zato imamo podvig u ovom svetu. Inače je podvig neopravdan, zašto da se podvizavamo? Šta Bogu treba da se podvizavamo? Ne treba Bogu ništa, On je savršen. Niti možemo nešto da dodamo njemu, niti da oduzmemo. Ali možemo sebi dodati nešto ako se podvizavamo. E zato nam je potreban podvig ovde da bi ostali u jedinstvu. Jer ovo je teško biti tako u jednoj porodici, koliko je teško što ima neke biološke veze između tih koji žive u porodici, pokoliko je teško da se razumeju i da opstane jedna porodica. I zato toliko razvoda brakova ima, zato što se ne podnose ljudi. Zato što ne vežbaju, zato što ne prave podvig. Ali naš podvig ima smisao, zato što svako od nas koji je shvatio da je dar veliki život u budućnosti, u stvari zato se podvizava. Radi te nagrade. Niko neka ne kaže da se mi podvizavamo besplatno, bez, kako da kažem, bez želji neku za nagradu. Nagrada nam, svjesni smo da nam možda neće biti i čitao u ovom svetu, ali hoće nam bude u budućnosti. Ali upravo radi te nagrade se podvizava. Eto, zahvaljujem što ste me ovako trpeljivo i slušali. Ja bih želio da se razvije razgovor neki, da vi učestvujete, da vi nešto kažete, vaše iskustvo o jedinstvu i o životu crkvi sa jednim Bogom. Hvala.
Ako dozvolite da vas pitam, ako možete nešto da vam kažete, koliko je život u jednoj zajednici, kao što i sami rekoste, poput porodice ili monaške zajednice ili parohijske ili eparhijske, koliko je važno da ta želja za jedinstvom bude u tom nekom, ko mogu tako da kažem, pasketskom osnu. I da kao takva daje smisao i usmjerenje jednoj zajednici, ili monaškoj, ili porodičnoj, parohijskoj, ili eparhijskoj, i kakve su posljedice ukoliko nije tako.
Crkva je kao svoje primila pasketsko predanje, koje se vrlo rano razvilo, još početkom četvrtog veka, od ono što nam je stiglo kao da ostavština. Neka možemo da potvrdimo da još od početka četvrtog veka imamo asketske oce, oce dakle koje su praktikovali askezu do te mere da su sve što je materijalno svodili nam za upotrebu, sve materijalno za upotrebu svodili na minimum. Svodili na minimum jer nisu htjeli da budu zavisni od bilo šta što je materijalno u ovome svijetu. Bog je mnoge od njih nagradio, mi imamo mnoge svetitelje od njih. To je jedan pravac koji neophodno treba da postoji u crkvi, ali ne jedini pravac. Ne jedini, kažem, znači, sa ovim dobjašnjenjem, da ne mislimo da samo na taj način se spašavaju ljudi, tom krajnom askezom. Askeza je neophodna, rekli smo, ali ne uvek krajnja. Nisu svi ljudi prvo konstitutivno tako stvoreni da mogu izvršavati krajnju askezu. Kažem, krajnju askezu smatram da na one koje su živjeli od samo od hleba i vode i ništa drugo. Dakle, da ne mogu svi, to je jedan ekstremizam. Kao i danas što postoje ekstremni sportovi, ne može svako da se bavi sa njima. Lepo je da gledate i dobro je za one ljude koji se bave sa ekstremnim sportovima, ne može svaki da se bavi. Ali zato je crkva toliko umerena u tome da s jedne strane preuzima askezu i promoviše askezu, ali umerenu i doziranu za svakoga različito. Zato tu slobodu ima svaki episkop da razrešava grehove na taj način, svaki sveštenik, čak i svaki duhovnik u manastiru, da daje prema potrebi svakome, a ne generalno jedno za sve. Znači, askeza je način života za svakog hrišćanina, ali ne ista mera askeze. Za svakog je različita. Neophodno je svakako, tu nema dileme, osobito u manastiru, osobito u hrišćanskoj porodici, da svako treba da preuzme na sebe svoju meru askeze. Koliko on može da se podvizava. A jedino što smatram da ne treba svima dati jednoobrazan tip askeze. Onda to kroz vekove crkva nije pokazivala nikad, iako se uvek dila ovim asketama koje su u tim vekovima, u prvim vekovima hrišćanstva, u četvrtom veku, pokazali zaista krajnju meru askeze. Divi nas njihov podvig. Želimo možda ponekad i mi da podržavamo, ali crkva je uvek umerena bila i nije svakome određivala istu askezu. Dakle, ako mogu da završim sa dve, tri reči, to bi bilo ovo, da je askeza neophodna za sve hrišćane. Ne može se da askeza je stvari uzdržanje od zla. Ništa drugo. I vežbanje za uzdržanje od zla. Inače, ako se ne vežbamo, da se uzdržimo, onda kako ćemo ući u carstvo i živeti večno sa tim zlom koje ponesemo sa sobom? Potrebno je da ostavimo ovde zlo i sve da merimo kroz budućnost. Askeza je isto vremeno i mera budućnosti. A vi se sjećate, u pravoslavnoj ikonografiji uglavnom ikonopišemo askeske likove. Zato što to pokazuje na neki način da uzdržanje ulazi u večnosti. Da su oni načinom života sa uzdržanjem pripadnici drugog sveta. I mi ih ovde oslikavamo kao žitelji budućeg veka. Zato je pravoslavna ikona različita od one rimokatoličke slike, recimo, koje su realistične, koje su možda za neke lepe, koje ne znam, ali nisu izraz budućnosti, nego su izraz samo sadašnjosti. Askeza je ušla u svim porama crkvenog života. Dakle, ta nije nešto, ne znam, za određene ljude samo ili samo za monahe, to je za sve ljude. U jednoj porodici, evo, odac je dobro dao primjer, da li u porodici, da li u manastiru, da li u parohiji ili u eparhiji, bilo gde, potrebno je da se uzdržavamo. Ako se ne uzdržavamo, ako pravimo sve što želimo, onda to možda bude suprotno drugome. I onda kako ćemo mi imati jedinstvo sa njim, sa kojim imamo nešto suprotno? Dakle, askeza nas nekako klesa kao ono kamenje u kome seđa da se jerma je govorio da je crkva jedna kula sa isklesanim kamenjem u kojoj svako kamenje prilagođeno onom drugom. E to je lepota. U stvari, tom askezom se mi klešamo samo da bi ušli u jedinstvu, u toj kuli. Gledajte koliko rano prvi vek jerma je ima sliku čak jedinstva. To je Jezu kao kula, a svi smo mi kamenje neko u toj kuli. Ali treba da budemo obrađeni, ne klesani, ne obrađeni. Ne možemo da uđemo jednostavno, ne, to je nešto savršeno, savršeno izgleda, ona treba da bude i spolja kružnog oblika, a kako ako kamen nikad nije kružna, ako ga ne obradite. On je uvek cijica u neki. Či mora da se obradi da bi postao prilagodljiv za jedinstvo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana na temu Jedinstvo crkve, koje je održao 24. oktobra 2017. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.